Това е българското национално Дарик радио.
18.35, с вас е Никола Братанов.
Новините на Дарик радио.
МВР да назначи временно около 4000 души като охрана към местната власт. За идеята, обсъдена между полицията и социалното ведомство, съобщи вътрешния министър Цветлин Йовчев, който бе изслушан от парламентарната комисия по вътрешна сигурност. Йовчев заяви, че се обсъжда подписването на споразумение, което ще се отрази положително на сигурността по бедните райони на страната, както и на трудовата заетост. Ралица Гълбова информира.
Цветлин Йовчев обясни, че евентуалната реализация на такъв проект ще обхване по-бедните общини, в които няма възможност за назначаване на извънщатни сътрудници към МВР. По думите му, по този начин ще се осигури временна работа на голяма част от местното население, а назначените по програмата ще изпълняват функцията на охрана.
Все още това е една идея. Надявам се наистина, че ако успеем да реализираме една такава програма, която няма да струва много, ще даде един такъв много положителен ефект в тези райони, както по отношение на временната заетост, така също и по отношение на сигурността. За колко душите първо ще решим, но едва ли ще надвишават 3-4 хиляди.
Йовчев посочи още, че има ясни критерии, по които ще бъдат селектирани хората. Те ще бъдат подбирани на базата на критерии за лоялност и надежност, които ще бъдат въведени допълнително. Министърът се похвали с резултати вследствие на мерките на МВР за борба с битовата престъпност. Като по думите му, операциите с жандармерията са довели до намаляване на престъпността с до 71%. Пред вътрешната комисия в парламента Йовчев сподели идея за това как да бъдат използвани мобилните камери, които според окончателното решение на Върховния административен съд бяха извадени от мрежата за контрол на пътя. По думите му, устройствата могат да бъдат използвани от автопатрули, които ще следят за сигурността около опасните участъци.
Седи автопатрула пред опасния участък. Когато засече автомобил с превишена скорост, ще го спре, ще му направи забележка и ще му запише номер. Дори това ще има превентивен ефект. Да не говорим, че след това ще вземе предвид при определение на наказанието.
Йовчев отново изрази позицията си, че път на полиция трябва да върви в посока на увеличаване на стационарните камери по пътищата и намаляване на човешкия фактор, който създава предпоставки за корупционни практики.
Министър на земеделието професор Димитър Греков съобщи за сериозен проблем с националната сигурност на страната. Заради очаквани обилни валежи до края на седмицата ще има залети площи из вода по поречието на Дунав. Причината – държавното предприятие напоителни системи е пред фалит. Основната дейност на дружеството е да поддържа част от язовирите и реките, да почиства коритата на реките и да укрепва дигите на язовирите и речните стени. Пред депутатите от парламентарната комисия по земеделие и храни министър информира още, че служителите в напоителни системи не са получавали заплати от 4 месеца, информира Александър Гинев.
Земеделският министър професор Димитър Греков алармира за предстоящите наводнения в страната заради критичното финансово състояние на държавното предприятие напоителни системи.
Ескалира положението с напоителни системи с хората. Те са много важни, защото виждате сега валежите цяла седмица се очертава да вали. Отново ще се повиши нивото на река Дунав и най-вероятно ще бъдат залети площи, където са урязани, спрени са електроснабдяването. Просто искам да ви помоля за по-бърза реакция в парламента относно този въпрос. Той не касае нито една или друга политическа сила, касае, бих казал, сигурността на страната.
По-рано днес Министерския съвет отказа да отпусне допълнително финансиране на дружеството. Единственото спасение за работещите в напоителни системи остават промените в закона за водите, където има заложени около 15 милиона лева финансова помощ за предприятието.
Много съм обезпокоен това, което става с напоителни системи, защото като че ли нашите възможности, които като ръководство сме взели, се изчерпват. Днеска на Министерския съвет не бе прието решението за увеличение капитала на напоителни системи. Тези хора са вече четвърти месец без заплати. Дължим към Лукойл от 2011-2012 близо 2 милиона лева. Дължим към различните енергоразпределителни предприятия, може би там също 2 милиона лева. Дължим 1 милион за охраната на езовирите и ако закона за водите и той да мине тази седмица, което не знам как ще стане, там има заложени в бюджета на Министерството, ако мине закона, около 14-15 милиона.
След управлението на ГЕРБ стана ясно, че от дружеството са източвани пари, а голяма част от земеделските тръби за напояване са нарязани и продадени за скрап. Заради финансовите престъпления беше арестуван и бившият шеф на напоителни системи Георги Харизанов.
Близо 70 язовира са предаварийно състояние, установила проверка, направена през пролетта и есента на миналата година по заповед на предишното правителство. Проблемните язовири са малки и се стопанисват предимно от общини и дружеството на напоителни системи, обясни министъра на околната среда и водите Искра Михайлова. На днешното заседание на правителството е взето решение за ускоряване на паспортизацията на водните обекти у нас и за осигуряване на финансиране, техника и допълнителен персонал за целогодишно почистване на речни дии. Кабинетът е готов и с разработването на процедури за наблюдение, анализ на риска и управление при кризи, добави вицепремиерът Цветлин Йовчев. Премиерът Пламен Орешарски е дал мандата на външния министър Кристиан Вигенин за посещение в Киев. Това потвърди министър-председателя в кулоарите на парламент. По думите на премиера, целта е Вигенин да обсъди с местните власти въпроса с българското малцинство в Украина. Орешарски допълни, че не е съгласувал решението си с управляващите партии, защото нямал навика да координира отделни оперативни действия с тях. Премиерът коментира още, че не е много вероятно да прекъснат газовите доставки към страната ни. Дея Манова с подробности.
България винаги е имала позиция за ситуацията в Украина, коментира министър-председателят и допълни.
А някога поставяли ли сме под въпрос избора на едно правителство от легитимен парламент, значи самото това е легитимно.
Орешарски коментира, че е изключително важно обстановката в Украина да се нормализира.
Украина за сега плаща дълга, който е натрупала, е несравнимо по-малък спрямо 2009 година, когато имаше наистина голямо натрупване на неразплатени задължения. Има готовност международната общност, в частност и Европейската комисия, да подпомогне страната, има в предвид Украина, за разплащане на газовите доставки от Газпром, така че да не се стига до аналогично, подчертавам, търговски спор, какъвто беше 2009 година.
Ако се стигне до неблагоприятен развой на ситуацията, страната ни има запаси за около 2 месеца.
Ние от миналата седмица нагнетяваме газ в Чирен.
Орешарски обясни, че ще се ускори изграждането на интерконекторни връзки с Гърция, Турция и Сърбия. В края на този месец ще влезе в действие интерконектора с Румъния.
Сигурно е, че при тази ситуация около кризата в Украина проекта Южен поток няма да се случи, заяви в интервю за Дарик бившия български посланник Москва Елиан Василев. Според него, докато няма въоръжена фаза в конфликта в Украина, вероятността от спирането за газовите доставки от Русия не е голяма. Елиан Василев подчерта, че от 2009 насам България не е направила нищо, което да осигури енергийната и независимост. Той разкритикува политическата класа като недалновидна и без хоризонт мисленето, защото с мораториум върху проучването и добива на шистов газ е лишила страната от собствен енергиен ресурс. Чуйте какво каза още бившия ни посланник пред Йовка Йовчева.
Заплахът от прекратяване на доставките на газ не е станала по-голяма, защото нямаме реални въоръжени военни действия и като че ли страните минаха пика на конфронтацията и се търсят някакви формули за достойно излизане от кризата. От гледна точка на осветяването на проблема с нашата зависимост за последните 4 години, това, което България направи, беше нищо. Но от след 2009 година, 2014 година, ние нямаме нито един проект, който да е реализиран. Проекти, които укрепват способността на държавата да остане устойчива в условията на спрени доставки. И забележете, най-силният кос на страната да устои в условията на криза, именно местния домси газ, не само не беше насърчен, то беше блокиран чрез недълновидния и обвързан с други интереси мораториум върху проучванията на неконвенционален газ. Едно е сигурно, че проектът Южен поток няма да се случи. Човек не трябва да има кристална топка, за да види бъдещето. Той е политически проект на Русия. Той цели да заобиколи и накаже Украина. Заобикалянето означава, че Украина ще се лиши от приходи в порядъка на 2-2,5 милиарда всяка година. Ако Европейския съюз и Съединените американски щати се ангажират с това да подкрепят Украина, кажете ми, каква е логиката те да се съгласат с Южен поток и да лишат украинската казна от приходи или компания от 2,5 милиарда, които след това те ще трябва да ги дават чрез формата на стандбай споразумения, подкрепи за бюджета и други тип заеми или грантове.
Украинският посланник България Микола Балтажин не даде еднозначен отговор дали бившият президент Виктор Янукович е отстранен от власт по конституционния ред. Това винаги ще бъде предмет на анализи и дискусии, посочи посланника на пресконференция след дълго мълчание за събитията в Киев. Балтажин осъди действията на Москва, като според него с навлизането на военни части в Крим, Русия нарушила всички международни договори. Още от Илия Вълков.
Украинският посланник посочи, че руските войски са нарушили фундаментални международни принципи и норми. По думите му, властта в Украина настоява за незабавното оттегляне на руските военни от територията на страната. Поред спогодба между двете страни от края на 90-те години, Русия има право да разполага в Крим до 16 000 военни. Микола Балтажи разкритикува и руските медии, които погрешно представили протестите като дело на, цитирам, бандеровци, радикали и националисти. По думите му, новата власт ще гарантира сигурността на всички малцинства, включително и руското. В Украина живеят близо 8 милиона руснаци. Отмяната на закона за регионалните езици, който даваше възможността на етническите малцинства в Украина да ползват майчиния език като втори официален, Микола Балтажи оправда с думите, че всъщност до момента законът не е функционирал. На въпрос дали Виктор Янукович е отстранен от президентския пост по конституционния ред, посланника отговори.
Това винаги ще бъде предмет за анализ, за дискусии и това естествено преди всичко трябва да се занимават хора, които това разбират. Нали? Конституционалисти, юристи, които се занимават с конституционно право, които да е експерти и така нататък. Но аз нямам никакво съмнение в това, че президентът на Украина е извършен в по един легитимен път и президентът на Украина е незаконно. Всъщност и неговите обръщания, които той прави от Руската федерация, и всичко, той не може да бъде легитимен президент на Украина. Това е.
Новата власт в Украина ще търси диалог и преговори за овладяване на кризата. Посланник Балтажи заяви гаранции за безпроблемния транзит на руския газ през територията на Украина за България. Но това зависи от начина на развитие на междудържавните отношения, защото това е танго, което се играело от двама, обясни Микола Балтажи.
Мерките за сигурност по морската ни граница ще бъдат засилени, това съобщи министър на вътрешните работи Цветлин Йовчев след среща с изпълнителния директор на агенция Frontex Илка Лайтинен. Мерките ще бъдат обсъдени на заседанието на Националния щаб за мониторинг на обстановката в Украина, което ще се състои утре. По думите на Йовчев, решението на щаба ще бъде приведено в действие незабавно. Той посочи, че мерките ще се съобразени с случващото се в Украина. В тази връзка Йовчев отново подчерта, че към момента няма пряка заплаха за страната ни от бежанска вълна от Украина. Жертви на снайперистите, които бяха забелязани без обозначителни знаци на Майдана в Киев, са станали както протестиращи, така и немалко полицаи. Самите снайперисти са били наети от опозицията. Тази хипотеза се разисква включен в интернет запис, за който се твърди, че с участието на върховния представител за външната политика на Европейския съюз Катрин Аштън и естонския външен министър Урмас Паят. Записа, чиято автентичност не може да бъде потвърдена, беше цитиран първо от сайта на телевизионната мрежа Russia Today, която е на пряко подчинение на Кремъл. Според нейната версия, записа е качен от офицери от украинското разузнаване, лоялни на сваления президент Виктор Янукович. Действително, Паят беше в Киев на 25 февруари в пика на насилието в украинската столица. Естонското външно министерство потвърди, че е имало разговор между първия дипломат на страната и Аштън, от ведомството обаче заявиха, че Паят не се ангажира по никакъв начин цитираните в разговора твърдения. Аштън пита Паят за впечатлението му и той обяснява, че в хода на срещите си е говорил с независими депутати и представители на гражданското общество, които му споделили, че разполагат с информация, че снайперистите стреляли по хората, са били наети от опозицията и никой не разследва тази хипотеза. На пресконференция днес Паят обясни, че само е предал съдържанието на разговорите, които е водил в Украина и версиите, които е чул, без да се ангажира със становище по чутото и видяното.
Времето.
През нощта облаци и дъжд, повече валежи ще има в източна България. От Северозапад ще проникне малко по-студен въздух и на места пред Балкана и високите полета дъжда ще се примесва с сняг. Минимални температури от 1 до 6 градуса. Утре отново ще е облачно с валежи от дъжд. По-значителни количества се очакват Северна България. Следобед от югоизток валежите ще започнат да спират, а по-късно и облачността да се разкъсва. Дневните температури ще са между 6 и 11 градуса в София, около 6 градуса. От централното студио на Дарик радио чухте новини.